Πώς ορίσατε, παιδιά!
Για κοπιάστε!
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Κι άλλα 5!
Κι άλλα 10!
Είστε κιόλας 100! Μαζευτείτε εδώ κοντά!
Και ας είστε μακριά!
Το μαζί πως δυναμώνει κι η φωνή μας μεγαλό, μεγαλό, μεγαλό!
Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, εγριόχινες.
Καλημέρα, παιδιά. Πώς είστε σήμερα?
Έτοιμοι για γυμναστική, Κατερίνα.
Ναι, έχουμε ετοιμαστεί και θέλουμε έτσι να γυμνάσουμε λίγο το σώμα μας.
Έτσι, γιατί...
Να είναι γερό.
Γιατί η γυμναστική μας δίνει υγεία, ε.
Μας βοηθάει πολύ, βέβαια. Ευεξία.
Και μπορεί να γυμνάζεται και όλη η οικογένεια μαζί. Και η μαμά και ο μπαμπάς και τα αδερφάκια. Και ο παππούς και η γιαγιά, όλοι. Οι ασκήσεις μας είναι εύκολες.
Και άμα είναι και χαρούμενη μουσική, τότε πετάμε.
Ξεκινάμε λοιπόν τη γυμναστικούλα μας. Να γίνουμε πρώτα ένα σύννεφο. Τι λες, Κατερίνα, μπορούμε?
Μπορούμε, πώς δεν μπορούμε. Πολύ εύκολη άσκηση και είναι και λίγο ξεκούραστη. Ελάτε, παιδιά, να ξαπλώσουμε στο πάτωμα με την πλάτη. Έτσι, ωραία. Και
πιάνουμε τις πατούσες μας και κουνιόμαστε δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά. Πάμε, συνεχίζουμε.
Πιάνουμε και τους αστραγάλους μας.
Ωραία, συνεχίζουμε με τους αστραγάλους. Δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά το συννεφάκι μας. Κρατάμε τους αστραγάλους.
Ωραία άσκηση, ανακουφίζεται και η πλάτη μας.
Ωραία, τη ζεστάναμε την πλατούλα μας και γυρίζουμε μπρούμητα για να γίνουμε ένα ωραίο ποντικάκι.
Κουλουριαζόμαστε, παιδιά, σαν ένα μικρό ποντικάκι.
Παλάμε στο πάτωμα, γονατάκια στο πάτωμα και ένα μαγουλάκι ακουμπάει, ε.
Ακουμπάει ένα μαγουλάκι στο πάτωμα. Καθόμαστε πάνω στις φτέρνες μας και μαζεύουμε τα χεράκια στο στήθος. Απλώνουμε μπροστά τα χέρια και βουλιάζουμε ανάμεσα στα πόδια μας. Αυτή είναι η στάση του ποντικού.
Και ξαναμαζεύουμε και ξαναπλώνουμε τα χέρια. Και ξαναμαζεύουμε και ξαναπλώνουμε τα χέρια. Και βάζουμε και το άλλο μαγουλάκι. Να κουμπίσει στο πάτωμα. Απλώνουμε και τα ποδαράκια και τα ξαναμαζεύουμε. Τα πλώνουμε και τα ξαναμαζεύουμε. Σηκώνουμε και τον ποπό επάνω και τον κατεβάζουμε. Τον σηκώνουμε και τον κατεβάζουμε. Πολύ χαλαρωτική άσκηση, έτσι. Ωραία. Όρθιοι τώρα, όρθιοι.
Να κάνουμε το φεγγάρι.
Τώρα θα γίνουμε ένα μισοφέγγαρο.
Όρθιοι, παιδιά.
Τεντώνουμε τα χέρια ψηλά, 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 ψηλά και πλέκουμε τα δάχτυλά μας.
Πάνω από το κεφάλι.
Αναπνέουμε. Δεν το ξεχνάμε.
και λυγίζουμε τον κορμό μας, παιδιά, μία από αριστερά και μία από δεξιά. Γινόμαστε ένα μισοφέγγαρο.
Ωραία το κάνεις, Κατερίνα. Και δεν ξεχνάς να αναπνέεις κιόλας. Έτσι βγάζεις τον αέρα και λυγίζεις. Εισπνέεις και σηκώνεσαι όρθια. Βλέπω η πλάτη σου είναι ολόισια και η κοιλιά σου δυναμώνει με αυτή την άσκηση. Και πάμε πάλι. Ένα και δεξιά. Όρθι.
Τα χεράκια δεμένα, πλεγμένα πάνω από το κεφάλι, μην το ξεχνάμε.
Και ένα και αριστερά. Και όρθι. Και άλλη μία δεξιά, με τα χέρια πλεγμένα, με τα δάχτυλα πλεγμένα. Και όρθι. Και αριστερά. Και κάτω τα χέρια.
Και αφού κάναμε το φεγγάρι, ένα κάνουμε και το φίλο του, το αστέρι.
Ωραία.
Να λάμψουμε σαν αστέρια.
Πατούσε το πάτωμα, πατάει όλο το ποδαράκι, όλο το πέλμα, χέρια ανοιχτά και πηδάμε. Πάνω κάτω ανοίγουμε χέρια πόδια, χέρια πόδια, χέρια πόδια, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Πάμε παιδιά, ένα, δύο, τρία, τέσσερα και πέντε. Κουραστήκαμε.
Λιγάκι, να κάνουμε κάτι χαλαρωτικό.
Ωραία, να κάνουμε κάτι χαλαρωτικό.
Να κάνουμε το φίδι. Να ξαπλώνουμε λοιπόν κάτω με την κοιλιά στο πάτωμα.
Και δυναμώνει και το στομάχι έτσι, ξέρεις, και η πλάτη.
Και πιέζουμε τα χέρια μας στο πάτωμα. Τεντωμένα τα χέρια και σηκώνουμε αργά αργά το κεφάλι και το στήθος μας προς τα πάνω, όπως κάνει η κόμπρα.
Και ένα ψηλά το κεφάλι και δύο χαλαρά τα χέρια και κάτω το κεφάλι και ψηλά το κεφάλι. Τεντωμένοι οι αγκώνες, τεντωμένα τα χέρια, δεν λυγίζουν οι αγκώνες όπως μπορούμε.
Αλλά δεν ξεκολλάμε τα χέρια το πάτωμα, μένουν εκεί.
Ωραία, χαλαρώνουμε τα χέρια, πέφτει το σώμα, ένα, σηκώνεται όρθιο, δύο. Χαλαρώνουμε τους αγκώνες, λυγίζουμε τα χέρια και δύο, στεντώνουμε τα χέρια και σηκώνεται το κεφάλι μας ψηλά. Και πάλι χαλαρώνουμε και τρία, το κεφάλι μας ψηλά και η πλάτη μας τεντωμένη πίσω. Και τέσσερα, λυγίζουμε τους αγκώνες. Τέσσερα, σηκώνεται το κεφάλι μας ψηλά και τεντώνει η πλάτη μας πίσω και δυναμώνει η πλάτη μας. Άλλη μία, λυγίζουν οι αγκώνες και...
και όρθιες ακόμπρες ψηλά.
Ωραία! Ας καθίσουμε τώρα χαλαρά χαλαρά, με λίγες αναπνοούλες. Εισπνέουμε από τη μύτη.
Εκπνέουμε από το στόμα.
Ωραία, άλλη μία.
Εισπνοή από τη μύτη. Εκπνοή από το στόμα.
Και τελευταία.
Εισπνοή.
Εκπνοή. Έτοιμη για το παραμύθι μας. Ποιο είναι?
Το παραμύθι μας είναι ο Ευτύχης και το Ουράνιο Τόξο.
Ωραία. Ακούμε λοιπόν.
Καλώς ήρθατε μαζί, είναι η σούπα μας ζεστή, η παρέα μας μεγάλη, λείπουν μόνο οι παπαγάλοι. Ταξιδεύουμε μαζί
στο φεγγάρι, αν θες να πάμε, Ένας δρόμος πάει εκεί. Μη φοβάσαι το ταξίδι. Είμαστε όλοι δυνατοί. Και στου φεγγαριού τη σέλα. Έλα πειρατή μου έλα. Αν και διαφορετική, προχωράμε όλοι μαζί.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό. Μια εσύ και μια εγώ. Μια εσύ και μια εγώ. Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Καλώς ήρθατε παιδιά, μαζευτείτε στη φωτιά. Ιστορίες αν μου πείτε θα είναι όλα μαγικά. Λέει ο ένας, λέει ο άλλος, η παρέα εκλεκτή. Τόσο ένας, τόσο άλλος, θα γυρίσουμε τη γη.
Είναι δύσκολος ο δρόμος, είναι δύσκολη καιρή. Μη φοβάσαι το σκοτάδι όταν είμαστε μαζί. Και στου φεγγαριού τη σέλα, έλα πόντι και μου έλα. Παραμύθι να μας πεις, το αδύνατο μπορείς.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό. Μια εσύ και μια εγώ. Μια εσύ και μια εγώ. Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Ιστορίες θα σας πω που μιλάνε για ταξίδια σε έναν κόσμο μαγικό. Ρίχνω στη φωτιά αλάτι, το όνειρό μας να ξυπνήσει στην καρδιά και στο μυαλό.
Μια εσύ και μια εγώ.
Μια εσύ και μια εγώ.
Ιστορίες για να βρούμε τη ζωή στο μυστικό.
Στην καρδιά ενός δάσους ζούσε μια φορά και έναν καιρό ο Ευτύχης. Ένα γλυκό, καστανόξανθο αρκουδάκι. Ο Ευτύχης, όπως όλα τα παιδιά και τα ζωάκια της ηλικίας του, πήγαινε κάθε πρωί στο σχολείο για να μάθει γράμματα. Και να μην μείνει, όπως έλεγε ο μπαμπάς του, ζωντανό, αγράμματο, ξύλο απελέκητο. Ένα ανοιξιάτικο πρωινό όμως, ο Ευτύχης δεν είχε ξυπνημό. Μια μικρή λιαχτίδα που συνήθιζε να γλιστράει στο δωμάτιό του και να τον ξυπνάει με ένα φιλί, παραξενεύτηκε.
«Ει, ψαρά, ξύπνα!»
του φώναξε και του τράβηξε απαλά το αυτάκι. Ο Ευτύχης μουρμούρισε κακόκεφα, «Δεν μπορώ, δεν μπορώ!» και γύρισε από το άλλο πλευρό. Παραπονέθηκε και στη μαμά του που μπήκε σε λίγο στο δωμάτιό του με το αγαπημένο του πρωινό, μια κούπα με μέλι και φουντούκια. Της είπε πως πονούσε το κεφάλι, τα χέρια, τα πόδια του, παντού. Η μαμά έσκυψε πάνω του ανήσυχη. Έβαλε τα χείλη της στο μέτωπό του. Της φάνηκε ζεστός και τον θερμομέτρησε. Δεν είχε πολύ πυρετό, όμως του έδωσε αντιπυρετικό και τον άφησε να μείνει σπίτι και να μην πάει σχολείο. Πέρασαν έτσι 2-3 μέρες. Μα ο πυρετός δεν υποχωρούσε. Θρονιάστηκε για καλά στο κορμάκι του Ευτύχη και το τέταρτο πρωινό ξεπέρασε τους 40 βαθμούς. Τότε ο μπαμπάς έφερε το γιατρό. Ο γιατρός εξέτασε σχολαστικά τον Ευτύχη. Κυλίτσα, λαιμό, μάτια, αυτιά, πόδια, χέρια. Ακροάστηκε με το στιθοσκόπιο την πλάτη και την καρδούλα του. φάνηκε να τον ανησυχούν ιδιαίτερα κάτι στρογγυλές μελανιές που είδε στα ποδαράκια του. Ρώτησε τον Ευτύχη πού και πότε και πώς χτύπησε. Μα ο Ευτύχης δεν θυμότανε να είχε χτυπήσει. Είχε μέρες να παίξει κρυφτό, κυνηγητό και ποδόσφαιρο. Γιατί από μέρες ένιωθε κουρασμένος και ανόρεχτος.
«Παράξενο, πολύ παράξενο», μουρμούρισε ο γιατρός.
Και σύστησε στους γονείς του Ευτύχη να τον πάνε το γρηγορότερο σε ένα μεγάλο νοσοκομείο στην πόλη για να κάνουν κάποιες ειδικές εξετάσεις. «Τι θα κάνουμε τώρα?» ρώτησε η μαμά όταν έφυγε ο γιατρός. Ο μπαμπάς την αγκάλιασε και είπε με σιγουριά:
«Μπόρα είναι, θα περάσει».
Και η φωλιά τους από τη μία στιγμή στην άλλη αναστατώθηκε. Ο μπαμπάς έτρεξε να κανονίσει άδεια από τη δουλειά του, να κλείσει ραντεβού με τους γιατρούς του μεγάλου νοσοκομείου, να βγάλει αεροπορικά εισιτήρια. Η μαμά ξύπνησε τη Λευκή και το Γαβρίλο, τα μικρά αδερφάκια του Ευτύχη, τα έντυσε όπως και τα πήγε στους θείους. Όταν γύρισε, άρχισε να τρέχει πέρα δόθε, ετοιμάζοντας τις μεγάλες βαλίτσες για το ταξίδι. Δεν ήξερε πόσο θα κρατούσε αυτό το αναπάντεχο ταξίδι και έβαζε μέσα στις βαλίτσες ένα σωρό ρούχα και στίβαζε ανάμεσά τους την ελπίδα της πως όλα θα πήγαιναν καλύτερα. Για αρκετή ώρα ο Ευτύχης προσπαθούσε να καταλάβει τα λόγια του μπαμπά. «Μπόρα είναι, θα περάσει». Και καθώς αναρωτιόταν, πέρασε από το μυαλουδάκι του η μπόρα που αντίκρισε πρώτη φορά μέσα στο δάσος. Αστραπές ξέσχιζαν τον ουρανό, βροντές χαλούσαν τον κόσμο. Ο αγέρας σφύριζε άγρια και η βροχή έδερνε τα πάντα. Το μικρό αρκουδάκι έκλεισε φοβισμένο τα ματάκια του και τα φτάκια του και κούρνιασε στην αγκαλιά του πατέρα του. «Μη φοβάσαι, μπόρα είναι, θα περάσει», τον καθησύχαζε ο πατέρας του. Πραγματικά, σε λίγο η μπόρα πέρασε και τα πάντα ησύχασαν. Και ο Ευτύχης είδε έκπληκτος να λάμπει στον ουρανό μια μεγάλη πολύχρωμη κορδέλα. «Είναι το ουράνιο τόξο», του είπε ο μπαμπάς.
«Και από πού έρχεται?» ρώτησε ο Ευτύχης.
«Έρχεται από το βλέμμα της φύσης και φέρνει μηνύματα χαράς και ελπίδας. Το βλέπουν οι λυπημένοι και χαίρονται. Το βλέπουν οι άρρωστοι και αναρρώνουν».
Ο Ευτύχης δεν χόρτενε να βλέπει το ουράνιο τόξο. Δεν ήξερε τι πάει να πει «αναρώνουν», μα δεν ρώτησε. Η λέξη ηχούσε στα φτάκια του σαν χαρούμενη καμπανούλα. Ήταν σίγουρος πως κάτι καλό σήμαινε.
«Αυτό είναι! Μπόρα ονομάζει ο μπαμπάς την αρρώστια μου. Θα περάσει σε λίγο και θα βγει το ουράνιο τόξο. Τότε θα είμαι κι εγώ ένας από τους αρρώστους που αναρώνουν», σκέφτηκε με ανακούφιση ο Ευτύχης. Και σαν να ήταν πολύ κουρασμένος, κοιμήθηκε βαθιά. Ονειρεύτηκε πως βρισκόταν ολομόνοχος μέσα σε μια καταιγίδα. Τουρτούριζε από φόβο και κρύο. Μα πέρα μακριά, ο καιρός είχε κιόλας καλοσυνέψει και χιλιάδες ουράνια τόξα σαν παράξενα πουλιά αρμένιζαν πάνω στον ουρανό. Ο Ευτύχης έβαλε τα δυνατά του και άρχισε να τρέχει. Έτρεχε να βγει από την καταιγίδα. Την άλλη μέρα ο Ευτύχης και οι γονείς του πήγανε αεροπορικό στην πόλη. Από το αεροδρόμιο ένα ταξί τους έφερε στο νοσοκομείο. Ανέβηκαν τα λιγοστά σκαλοπάτια του, πέρασαν ένα μακρύ διάδρομο γεμάτο κόσμο και έφτασαν στα εξωτερικά ιατρεία. Εκεί μια γιατρός εξέτασε τον Ευτύχη, ρώτησε πώς εκδηλώθηκε η αρρώστια του, πήρε αίμα από τη φλέβα του και το έστειλε στο εργαστήριο για εξέταση. Τα αποτελέσματα ήρθαν γρήγορα. Η γιατρός τα διάβασε, είπε πως κάτι δεν πήγαινε καλά με το αίμα του Ευτύχη και πως έπρεπε να μείνουν στο νοσοκομείο. Ο Ευτύχης ήθελε να τη ρωτήσει πότε θα γίνει καλά, πόσο θα μείνει στο νοσοκομείο, πότε θα γυρίσει στο δάσος, μα δεν ρώτησε τίποτα. Η γιατρός, αφού τους βεβαίωσε πως όλα θα πάνε καλά, τους έστειλε στον πέμπτο όροφο. Εκεί τους υποδέχτηκε μια νοσοκόμα, η Άρτεμις. Μπήκανε μαζί της σε μια αίθουσα όπου πήραν πάλι λίγο αίμα από τη φλέβα του Ευτύχη και του έβαλαν ορό. Μετά η Άρτεμις τους οδήγησε σε ένα μικρό δωμάτιο με ένα κρεβάτι. Ο Ευτύχης ξάπλωσε αμέσως. Σε λίγο μπήκε στο δωμάτιο η γιατρός που τον είχε εξετάσει.
είπε πως την έλεγαν Λένα και ρώτησε τον Ευτύχη αν ήθελε να κουβεντιάσουν για την αρρώστια του. Ο Ευτύχης έγνεψε ναι με το κεφάλι του. Η γιατρός άρχισε να μιλά και ο Ευτύχης την άκουγε και δεν πίστευε στα αυτιά του, γιατί όλα όσα του έλεγε ήταν αληθινά και όμως έμοιαζαν με παραμύθι. Η γιατρός του μίλησε για το εργαστήρι του αίματος. Του είπε ότι βρισκότανε, άκου να δεις πράγματα, στο μεδούλι του, μέσα στα κόκαλά του, και δούλευε αδιάκοπα παρασκευάζοντας αίμα. Και για τα κύτταρα που αποτελούν το αίμα του μίλησε. «Τι είναι τα κύτταρα?» ρώτησε ο Ευτύχης. «Είναι οι μικροσκοπικοί εργάτες του εργαστηρίου. Είναι χωρισμένοι σε ομάδες και κάθε ομάδα κάνει διαφορετική δουλειά». «Ομάδες?» ρώτησε ο Ευτύχης, που το μυαλό του έτρεξε στο ποδόσφαιρο. Η γιατρός, σαν να μάντεψε τη σκέψη του, συνέχισε. «Ακριβώς όπως γίνεται στο ποδόσφαιρο. Εκεί, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν παίκτες αμυντικοί και παίκτες επιθετικοί που συνεργάζονται για να πάει καλά η ομάδα τους. Στο εργαστήρι του αίματος που έχουμε μέσα στο σώμα μας υπάρχουν τρεις ομάδες εργατών: τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια. Και όσο αυτές οι τρεις ομάδες συνεργάζονται και κάνει η καθεμιά τη δουλειά της, όλα πάνε μια χαρά. Συμβαίνει όμως καμιά φορά, όπως τώρα στο δικό σου αίμα, τα λευκά αιμοσφαίρια να κάνουν του κεφαλιού τους. Πω πω, και τι κάνουμε τώρα? Τώρα θα κάνουμε θεραπεία με ειδικά φάρμακα. Και μετά θα γίνω καλά? Μα φυσικά. Και πόσο καιρό θέλουν όλα αυτά? Εξαρτάται. Από τι, από ποιον? Μόλις το εργαστήρι του αίματός σου αρχίζει να ξαναλειτουργήσει όπως πρέπει, όλα θα είναι καλύτερα. Γι' αυτό μπορεί να χρειαστεί να μείνεις λίγες μέρες στο νοσοκομείο. Ο Ευτύχης κατάλαβε ξαφνικά πόσο μακριά ήταν και πόσο πολύ του έλειπαν το δάσος, το σχολείο και τα αδέρφια του. Ένιωσε πολύ λυπημένος που θα αναγκαζόταν να μείνει μακριά τους τόσο καιρό. Ένας αναστεναγμός ανέβηκε από τα βάθη της καρδιάς του και φανέρωσε στη γιατρό τα ερωτηματικά που τον βασάνιζαν από το πρωί. «Και αυτό ήταν όλο, θα τελειώσει, μετά θα γίνω καλά, θα γυρίσω στο δάσος, δεν θα ξαναρρωστήσω», είπε με μια ανάσα και ξέσπασε σε κλάματα. Η γιατρός προσπάθησε να τον παρηγορήσει. «Φυσικά και θα γίνουν όλα αυτά, φυσικά και θα γίνεις καλά». Η νύχτα έφτασε ωστόσο στη μεγάλη πόλη. Τρύπωσε από το παράθυρο και τύλιξε στις φτερούγες της τη γιατρό, τον Ευτύχη και τους γονείς του. Στο μικρό δωμάτιο έπεσε σιωπή. Μόνο κάτι ήχη που δεν τους είχε ξανακούσει το μικρό αρκουδάκι έφταναν πότε πότε στα αυτιά του. Όπως κάποιο νευρικό κορνάρισμα ή ένα ξαφνικό στρίκλισμα φρένων από τα περαστικά αυτοκίνητα. Και από τα διπλανά δωμάτια το παραπονεμένο κλάμα ενός παιδιού ή το κρυστάλλινο γελάκι κάποιου άλλου. Η γιατρός σε λίγο τους καληνύχτησε και έφυγε. Και στο κεφαλάκι του Ευτύχη άρχισαν να χορεύουν χίλιες μύριγες καινούργιες εικόνες, χίλιες μύριγες πρωτάκουστες λέξεις. Προσπάθησε να τις βάλει όλες σε τάξη. Του κάκου, του ξέφευγαν και χόρευαν ανάκατα τρελά όλες μαζί. Νοσοκομείο, γιατροί, νοσοκόμες, φάρμακα, αίμα, αιμοπετάλια. Ένα μικρούλι αστεράκι που συνήθιζε να ξενυχτάει τα βράδια έξω από το μεγάλο νοσοκομείο ήρθε και στάθηκε στο περβάζι του παράθυρου. «Hey, Ευτύχη, κοιμήσου τώρα, μη σκέφτεσαι τίποτα και όλα θα πάνε καλά. Καληνύχτα, καληνύχτα», του ψιθύρισε το αστεράκι. «Ξέρεις που είναι το ουράνιο τόξο?» ρώτησε με λαχτάρα το μικρό αρκουδάκι. «Ναι», του έγνεψε το αστεράκι. «Πες του πως το περιμένω», είπε ο Ευτύχης και έκλεισε τα ματάκια του. Σε λίγο ένας βαθύς, δίχως όνειρα ύπνος, τον πήρε στην αγκαλιά του. Ύστερα ήρθανε καλύτερες μέρες. Ο Ευτύχης εξακολουθούσε να είναι στο νοσοκομείο να κάνει θεραπείες, όμως δεν είχε πυρετό. Ένιωθε όλο και πιο καλά και άρχισε να πηγαίνει στον παιδότοπο του νοσοκομείου. Ο παιδότοπος ήταν όπως όλοι οι παιδότοποι του κόσμου, πολύχρωμος και φασαριόζικος, γεμάτος μικρά και μεγάλα παιδιά, ξεφωνητά, γέλια. Η μόνη διαφορά του ήταν τα χεράκια με τους ορούς. Στον παιδότοπο ο Ευτύχης γνώρισε κι άλλα παιδιά. τη Φρόσο, μια γλυκιά δεσποινιδούλα που έγραφε ποιήματα για την αγάπη, τη Δημητρούλα, ένα κοριτσάκι μια σταλιά που του θύμιζε την τοσοδούλα του παραμυθιού και έγραφε παραμύθια που μιλούσαν για φεγγάρια και φεγγαρόδρομους. Τον Άγγελο, ένα μεγάλο και σοβαρό αγόρι που ζωγράφιζε συνέχεια κάτι κατακόκκινες καρδιές τρυπημένες από βέλη. «Είσαι πολύ ερωτευμένος, Άγγελε», τον πείραζε η Χαρά που δούλευε εθελοντικά στον πεδότοπο. Και ο Άγγελος έσκυβε το κεφαλάκι του και γινόταν κατακόκκινος όπως οι καρδιές που συνέχιζε να ζωγραφίζει. Γνώρισε και τον Πετρί, ένα γελαστό μπόμπυρα που είχε μανία με το μπάσκετ. Στον πεδότοπο συνέβαιναν καθημερινά πολύ όμορφα πράγματα. Ένα πρωινό η Χαρά πρότεινε στα παιδιά να ζωγραφίσουν πώς φαντάζονταν τη μέρα που θα έφευγαν και θα ήταν καλά. Χάρηκε πολύ ο Ευτύχης όταν είδε τις ζωγραφίες των παιδιών, γιατί τα περισσότερα, όπως και εκείνος, είχαν ζωγραφίσει ουρανούς και πολύχρωμα ουράνια τόξα. Μόνο 2-3 παιδιά ζωγράφισαν πεταλούδες, μα και οι πεταλούδες είχαν θαυμάσια πολύχρωμα φτερά και έμοιαζαν με ουράνια τόξα. Η Χαρά κρέμασε όλες τις ζωγραφίες στους τοίχους και γέμισε ο πεδότοπος αισιοδοξία και ελπίδα. Κάποια μέρα το ουράνιο τόξο ήρθε στον πεδότοπο και τυλίχθηκε στα χεράκια των παιδιών σαν βραχιολάκι. Και να πως έγινε αυτό. Η Χαρά την 1η του Μάρτη έφτιαξε με κόκκινες και άσπρες κλωστές βραχιολάκια και στόλισε τα χεράκια των παιδιών. Ο Μάρτης είχε φύγει, μα κάποια παιδιά φορούσαν ακόμα τα βραχιολάκια τους. Κάποια στιγμή ένα καινουριοφερμένο παιδί γύρεψε από τη Χαρά να του φτιάξει ένα παρόμοιο βραχιολάκι. Ο Ευτύχης ζήτησε βραχιόλι με τα 7 χρώματα του ουράνιου τόξου. Τότε έγινε σωστός παντζουρλισμός. Όλοι άπλωναν τα χεράκια τους και όλοι γύρευαν βραχιολάκια με τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Και έγινε το θέλημά τους. Η Χαρά ως το μεσημέρι είχε δέσει στο καθενός το χεράκι το δικό του ουράνιο τόξο. Τι χαρά πήρε και έδωσε η Χαρά με εκείνα τα βραχιολάκια, δεν λέγεται, παιδιά. Το βράδυ, το μικρό αρκουδάκι αποκοιμήθηκε χαϊδεύοντας το βραχιολάκι του και ονειρεύτηκε πως όλοι όσοι φόρεσαν βραχιολάκι με το ουράνιο τόξο είχαν γιατρευτεί. Μέσα σε λίγο καιρό, ο Ευτύχης έγινε καλά. Ο Ευτύχης γύρισε στο δάσος. Μαζί του ήρθε και ένα ουράνιο τόξο. Φώναζε ολόχαρη η μικρή λιαχτίδα και έτρεξαν όλοι, μικροί και μεγάλοι, γείτονες, φίλοι και συγγενείς, να καλωσορίσουν τον Ευτύχη, να δουν από κοντά και να θαυμάσουν το ουράνιο τόξο. Και έφεραν χίλιες μύριες λιχουδιές. Και έγινε τέτοιο γλέντι εκείνη τη νύχτα, μέσα και έξω από τη φωλιά του Ευτύχη, που έχουν να το λένε ακόμα τα ζωάκια του δάσους. Όσο για τον Ευτύχη, έζησε από τότε καλά, πολύ καλά, για πολλά πολλά χρόνια. Μεγάλωσε, έκανε αρκουδάκια και τους έλεγε πότε πότε σαν παραμύθι την αληθινή ιστορία του με το ουράνιο τόξο. Και ύστερα τραγουδούσαν όλοι μαζί το τραγουδάκι που τους έλεγε τις τελευταίες μέρες στο νοσοκομείο η καρδιά του. «Μη φοβάσαι, μπόρα είναι και όπου να είναι θα περάσει. Λαμπερό το ουράνιο τόξο και για σένα θα ανατύλει. Μη φοβάσαι, μπόρα είναι και όπου να είναι θα να φύγει. Λαμπερό το ουράνιο τόξο και για σένα θα ανατύλει».
Έγινε καλά λοιπόν ο Ευτύχης.
Έγινε καλά. Μπορεί να μπει και για λίγο στο νοσοκομείο, να αρρώστησε, όπως μπορεί να αρρωστήσουμε όλοι καμιά φορά. Αλλά έγινε καλά και γύρισε στο αγαπημένο του δάσος.
Ναι, είναι πολλά παιδιά που αρρωσταίνουν και πάνε στο νοσοκομείο, αλλά δεν το φοβούνται, γιατί πολλές φορές στη ζωή μας, και μικροί και μεγάλοι, μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε εξετάσεις, μπορεί να χρειαστεί να πάμε σε ένα γιατρό ή να μας πάρουν αίμα ή να μπούμε σε ένα μηχάνημα για να δουν μέσα μας τι υπάρχει.
Το μηχάνημα που βγάζουμε ακτινογραφίες, λες, και άλλα μηχανήματα.
Ακριβώς. Υπάρχουν πάρα πολλά μηχανήματα τώρα πια στα νοσοκομεία που μπορούν να δουν ποιο είναι το πρόβλημά μας και ο γιατρός να μας δώσει τα κατάλληλα φάρμακα και να γίνουμε καλά.
Γι' αυτό δεν πρέπει να φοβόμαστε ούτε να ανησυχούμε πολύ. Γιατί, όπως λέει και στο παραμύθι μας, μπόρα είναι
θα περάσει.
Και κάποιες φορές οι γιατροί ή οι νοσηλευτές χρειάζονται να πάρουν λίγο αιματάκι από το χέρι των παιδιών για να κάνουν κάποιες ειδικές εξετάσεις.
Που είναι απαραίτητες, γι' αυτό δεν πρέπει να φοβόμαστε, παιδιά. Πρέπει να είμαστε δυνατοί, γιατί είναι για καλό μας.
Ναι, και βλέπουν ότι μέσα στο αίμα, όπως έμαθε και ο Ευτύχης, υπάρχουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια που μεταφέρουν το οξυγόνο μέσα στα κύτταρα και παίρνουν το διοξίδιο του άνθρακα για να το βγάλουν έξω. Υπάρχουν τα λευκά αιμοσφαίρια που κυνηγούν τα μικρόβια και τις ιώσεις και μας κάνουν γερούς και δυνατούς. Και υπάρχουν και τα
αιμοπετάλια.
Ναι, που αν τραυματιστούμε, αν κοπούμε, τρέχουν γρήγορα και πίζουν το αίμα και γλιτώνουμε τις αιμορραγίες.
Υπάρχει και μία εκπομπή που έβλεπα όταν ήμουν μικρή στην τηλεόραση, που λέγεται «Μια φορά και έναν καιρό ήταν η ζωή».
Και ήταν ο άνθρωπος άλλη. Πολύ ωραίες εκπομπές.
Ναι, που υπάρχει ακόμα και τώρα, παιδιά. Μπορείτε να την αναζητήσετε στο διαδίκτυο, αν πληκτρολογήσετε «Μια φορά και έναν καιρό ήταν η ζωή». Υπάρχει αυτή η εκπομπή με κινούμενα σχέδια για παιδιά, που δείχνει πώς λειτουργεί το σώμα μας, το αίμα, όλα αυτά που είπαμε πριν και άλλα πολλά. Βρείτε τι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα.
Ναι, ναι, συμφωνώ. Να πούμε όμως ότι και εμείς εδώ στο ΠΑΜΕ κάνουμε συχνά κάτι που λέγεται αιμοδοσία.
Να το πούμε, να το ξέρουν τα παιδιά.
Ναι. Αν και κάποιοι φίλοι μας έχουν έρθει μαζί με τους γονείς τους και έχουν δει πώς γίνεται η αιμοδοσία. Να επαναλάβουμε λοιπόν ότι στις 20 Μάρτη, την Κυριακή 20 Μάρτη, θα έχουμε πάλι αιμοδοσία εδώ στο ΠΑΜΕ. Θα έρθουν μεγάλοι ενήλικες να δώσουν αίμα, όχι όπως αυτό που μας παίρνουν για εξετάσεις, λίγο περισσότερο. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
Είναι αίμα για ανθρώπους που το έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη.
Ναι, και ζητάνε από όλη την Ελλάδα.
Υπάρχουν άνθρωποι λοιπόν που χρειάζονται το αίμα επειδή θα κάνουν μια εγχείρηση ή έχουν κάποια προβλήματα υγείας και ο οργανισμός τους δεν μπορεί να παράγει αίμα και το χρειάζεται. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ καλό όποιος μπορεί να προσφέρει το αίμα του, να προσφέρει αίμα, γιατί προσφέρει ζωή σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Και όπως έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή, το αίμα ούτε αγοράζεται ούτε πωλείται. Μπορούμε μόνο να το προσφέρουμε. Μπορεί να το προσφέρει μόνο ένας άνθρωπος σε έναν άλλον άνθρωπο.
Και δεν είναι επικίνδυνο, ξέρεις. Είναι πολύ καλό για την υγεία μας. Γιατί το αίμα πάρα πολύ γρήγορα ξαναφτιάχνεται. Ξανασχηματίζεται μέσα στα κόκαλά μας.
Σωστά, πολύ σωστά. Δεν είναι καθόλου επικίνδυνο και δεν πρέπει να το φοβόμαστε.
Ανανεώνεται. Να διαβάσουμε και ένα ποίημα.
Έχουμε καιρό να διαβάσουμε ένα ποίημα.
Mm-hmm. Ο Λοκουμής Άραστος.
Ο Λοκουμής, ο Ροδοπατουσάκης, ο Γατουλής.
Ακριβώς. Ο Λοκουμής αρρώστησε. Ο λαιμός του τον πονάει. Κάθεται στο κρεβάτι του και διόλου δεν μιλάει.
Ο Σούκης πάει για το γιατρό. Με το βαμβακονούρι. Και από τη στεναχώρια τους, τους κρέμεται η μούρη.
Η σοκολάτα στην κουζίνα γάλα του ετοιμάζει. Και ο Ρίμπο παίζει ακορντεόν για να τον διασκεδάζει.
Και φτάνει ο εμβασίχητρος. Κρατάει μια τσάντα τόση, είναι γιατρός. Και μέσα εκεί κρύβει σοφία, γνώση.
Μετρά στο χέρι το σφιγμό, τα ακουστικά του βάζει. Του λέει «Δείξε» και μετά τη γλώσσα του κοιτάζει.
Τη βλέπει άσπρη, βάζει το θερμόμετρο στο στόμα. 39 ο πυρετός και ανεβαίνει ακόμα.
Γράφει ο γιατρός μια συνταγή, στο Λουκουμί τη δίνει. Και ο Λουκουμής βράδυ πρωί το φάρμακό του πίνει.
Σε 2-3 μέρες έπεσε ο πυρετός και πάει. Και ο Λουκουμής πάλι μιλά και τρέχει και πηδάει.
Και εσείς αναρρωσταίνετε με πυρετό παιδάκια, παίρνετε σαν το Λουκουμή σταγόνες και χαπάκια. Κατερίνα, έχω κάποια ενίγματα να σου βάλω.
Καιρό έχεις να μου βάλεις ενίγματα, μου αρέσουν, για βάλε μου ένα.
Μιας που είπαμε και για το γιατρό, ανεβαίνει, κατεβαίνει και ο γιατρός μας μπαίνει, βγαίνει. Τι είναι?
Ανεβαίνει, κατεβαίνει και ο γιατρός μας μπαίνει, βγαίνει. Μήπως είναι το θερμόμετρο?
Είναι το θερμόμετρο.
Να σου πω κι εγώ ένα.
Για πες.
Από μένα περνάει το αίμα και έχω κόκκινο χρώμα. Συμβολίζω την αγάπη και ζω μέσα στο σώμα. Τι είμαι?
Μήπως είναι κάτι που κάνει τικ 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 τικ? Αν βάλουμε το χέρι μας στο στήθος.
Ναι, αυτό είναι, το
αριστερά επάνω και τα κουμπίσουμε και ακούγεται τακ 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 τακ. Και είναι η καρδιά.
Η καρδιά είναι, ναι.
Η καρδιά που τη ζωγραφίζουν και όλα τα παιδιά. Είναι ένα ωραίο θέμα ζωγραφικής.
Ναι, αλλά για πες μου, ποια πηγαίνει στο γιατρό όταν είναι πολύ καλά στην υγεία της? Ποια πηγαίνει στο γιατρό όταν είναι πολύ καλά στην υγεία της?
Μα άμα είμαστε καλά δεν πάμε στο γιατρό.
Αυτή πηγαίνει. Ποια?
Μήπως είναι κάποια που της αρέσει τα νοσοκομεία και οι γιατροί?
Κατά κάποιο τρόπο.
Της αρέσουνε. Της αρέσουν έτσι να πηγαίνει για να την κοιτάζει ο γιατρός?
Όχι ακριβώς, κάτι άλλο.
Είναι η δουλειά της δηλαδή?
Ναι, είναι η δουλειά της.
Α, φοράει και άσπρη ρόμπα μέσα στο νοσοκομείο όταν είναι ή στο ιατρείο?
Φοράει και άσπρη ρόμπα, ναι.
Η νοσοκόμα?
Η νοσοκόμα. Ή αλλιώς λέγεται και νοσηλεύτρια.
Νοσηλεύτρια.
Και νοσηλευτής. Ο άντρας.
Σωστό.
Κάνει αυτή τη δουλειά.
Λοιπόν, θα σε ρωτήσω τώρα ένα δύσκολο και δεν θα το βρεις, Κατερίνα. Βαρύτερο από το σίδερο, γλυκότερο από το μέλι, μύτε στα χέρια πιάνεται, μύτε στην τσέπη μπαίνει.
Βαρύτερο από το σίδερο, γλυκύτερο από το μέλι, μύτε στα χέρια πιάνεται, μύτε στην τσέπη μπαίνει. Μήπως είναι κάτι που συνδέεται με αυτό που σε ρώτησα εγώ πριν, που το βρήκες?
Με την καρδιά?
Ναι.
Όχι.
Όχι. Μήπως είναι...
Είναι κάτι βέβαια που μας συμβαίνει.
Μήπως είναι...
Αλλά δεν έχει σχέση με την καρδιά.
Ναι.
Γιατί η καρδιά λειτουργεί.
Ναι.
Κανονικά. Ακούγεται τικ-τακ, τακ-τακ.
Ενώ αυτό όχι. Μήπως βγαίνει, είναι κάτι που βγαίνει από μέσα μας?
Είναι κάτι που κάνουμε κάθε μέρα.
Κάθε μέρα.
Το κάνουμε. Και μας είναι απαραίτητο, είναι πολύτιμο για την υγεία μας.
Και είναι βαρύτερο από το σίδερο, ε.
Ναι. Να το πάρει το ποτάμι.
Να το πάρει το ποτάμι, αχασά, δεν το βρήκα.
Είναι ο ύπνος.
Αχ, όπο.
Έτσι.
Έχει, ναι.
Μπορεί να είναι βαθύς, μπορεί να είναι βαρύς ο ύπνος, αλλά είναι απαραίτητος όμως.
Εσείς παιδιά το βρήκατε.
Και μπορεί να είναι και, και γλυκός ύπνος.
Γλυκύτερος από το μέλι. Σωστό και αυτό.
Τώρα όμως, ώρα για τραγούδι.
Ήταν ένας μια φορά, τύρο λύρο λύρο λα, ο γιατρός για τα μωρά, τύρο λύρο λύρο λα. Στον αχέρι του κρατά, τύρο λύρο λύρο λα, τσάντα με ακουστικά, τύρο λύρο λύρο λα. Στ' άλλο χέρι του κρατά, τύρο λύρο λύρο λα. τους έως τα αυτιά. Τύρο, λύρο, λύρο, λα. Το πρωί όταν ξυπνάω πλένω με πολύ καλά. Πλένω χέρια, πλένω μούτρα, τα χαρίζω και αυτιά. Και τα δόντια μου βουρτσίζω δυνατά προσεκτικά. Και το κάθε μου ρουθούνι το φυσώ ξεχωριστά. Πάντοτε να πλένεσαι, πάντα να προσέχεις. Και το σώμα καθαρό, πάντοτε να έχεις. Τα χεράκια πάντα πλένω πριν αγγίξω φαγητό. Και τα δόντια μου βουρτσίζω μόλις τρώω παγωτό. Και το βράδυ στο κρεβάτι πριν να μπω να κοιμηθώ. Κάνω πάντα ένα ντουζάκι με σαπούνι και αφρό. Πάντοτε να πλένεσαι, πάντα να προσέχεις. Και το σώμα καθαρό, πάντοτε να έχεις. Πάντοτε να πλένεσαι, πάντα να προσέχεις. Και το σώμα καθαρό, πάντοτε να έχεις. Όσο πιο συχνά μπορώ. Γι' αυτό είναι το μαλλί μου δυνατό και λαμπερό. Και επειδή είμαι καθαρούλη στην πανιέρα μπαίνω βγαίνω. Οι αρρώστιες δεν πλησιάζουν και σπανίως αρρωσταίνω. Πάντοτε να πλένεσαι, πάντα να προσέχεις. Και το σώμα καθαρό, πάντοτε να έχεις. Πάντοτε να πλένεσαι, πάντα να προσέχεις. Και το σώμα καθαρό, πάντοτε να έχεις.
Το γνωρίζουμε. Η άντληση του αίματος. Το αίμα είναι το μεταφορικό σύστημα του σώματός σου. Για να μείνουν ζωντανά τα κύτταρα του σώματος χρειάζονται οξυγόνο και για να μεγαλώσουν
χρειάζονται τροφή. Το αίμα μεταφέρει οξυγόνο και τροφή σε όλα τα κύτταρά σου. Επίσης, απομακρύνει το διοξίδιο του άνθρακα και άλλα απόβλητα υλικά από τα κύτταρα, ώστε το σώμα σου να μπορεί να τα απομακρύνει. Το αίμα ρέει διαρκώς. Η καρδιά το αντλεί μέσα από ένα δίκτυο από σωληνάκια που ονομάζονται αιμοφόρα αγγεία. Αυτά φτάνουν σε κάθε σημείο του σώματός σου. Το αίμα αποτελείται από κύτταρα που επιπλέουν σε ένα υγρό σαν νερό που λέγεται πλάσμα. Τα ερυθρά κύτταρα μεταφέρουν το οξυγόνο και δίνουν στο αίμα το κόκκινο χρώμα του. Τα λευκά κύτταρα βοηθούν τον οργανισμό σου να πολεμά τα μικρόβια. Η παλμή της καρδιάς. Η καρδιά σου χτυπά περίπου 70 φορές το λεπτό. Η καρδιά ενός ελέφαντα όμως χτυπά μόνο 25 φορές το λεπτό. Ενώ η καρδιά ενός κοκκινολέμη χτυπά 1000 φορές το λεπτό. Το αίμα κυκλοφορεί συνεχώς μέσα στο σώμα σου. Η καρδιά είναι η αντλία που το κάνει να κινείται. Για να ταξιδέψει το αίμα από την καρδιά μέχρι τα πόδια σου και πίσω πάλι, χρειάζεται περίπου 1 λεπτό. Αυτό ονομάζεται κυκλοφορία του αίματος. Υπάρχουν 2 βασικά είδη αιμοφόρων αγγείων, οι αρτηρίες και οι φλέβες. Οι αρτηρίες μεταφέρουν αίμα πλούσιο σε οξυγόνο, οι φλέβες μεταφέρουν αίμα γεμάτο με διοξίδιο του άνθρακα και άλλα απόβλητα υλικά. Τελειώσαμε και για σήμερα. Μην ξεχνάτε ότι στις 20 Μάρτη είναι η αιμοδοσία του ΠΑΜΕ.
Να έρθετε με τους γονείς σας, να δείτε πώς γίνεται και να το πείτε και στους γνωστούς σας, όποιος μπορεί να έρθει να δώσει αίμα. Είπαμε πόσο σημαντικό είναι.
Είναι σημαντικό και σώζει ζωές και το χρειάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Και είναι απλό. 10 λεπτά από το χρόνο μας. Από τη Χρυσούλα
και από την Κατερίνα.
Γεια σας!
Το όνομά σου σε ψάχνω μες στους μύθους κι είσαι εγώ. Ρωμέ, τι σημαίνει το όνομά σου? Στο θέατρο απόψε θα το βρω.
Εγώ ένας μικρούλης ποντικός.
Ψάχνει στο θέατρο τη σκηνή, τη μαγεία είναι αυτή. Ψάχνει, ψάχνει, ο Ρωμαίος ψάχνει. Εμπρός παιδιά, η παράσταση τελειώνει. Του Σέξπιρ η παρέα είναι εδώ. Ψάχνει, ψάχνει, ο Ρωμαίος ψάχνει.